Бишкекте саат 7. Назарыңыздарда Азаттык радиосу. Кутмандуу таңыңыздар менен 28 март жекшемби Азаттык радиосу таңкы уктуруулары баштайт. Программа студияда Айнура Жекши кызы. Жергиликтүү шайлоо алдында аймактарда үгүт өнөктүгү кандай жүрүп жатат?
Бизде болсо азыр эмне өнүгүнү каалайбыз? Кийинки келечек биздики болуп аткандан кийин көбүрөөк жаштардын активдүүлүгү, анан билимге көңүл буруусу, шаардын өнүгүүсү ошону талап кылабыз.
Улуттук онкология жана гематология борборуна нур менен дарылоочу жаңы эки жабдуу келди. Кадамжай районунун Каражыгач айылынын тургундары 2 айда аш арыкмасы менен 7 чакырымдай жол курушту. Бул берүүбүздөн ушул жана башка темаларды сунуш кылабыз. Ошондой эле бийлик сырлары берүүсүнөн жогорку соттун мурдагы төрагасы Курманбек Осмонов менен маекти сунуш кылабыз.
Анан баягы мурда сизди жоопко тарткан, сиздин ишиңизди тергеген, сиздин ишиңизди караган укук коргоо органынын адамдарынан анан өч алам дечи болбом десем, мына келишебойч
Ал эми Сыябан түрмөгүнүн бул жолку коногу Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Докторбек Кыдыралиев болду. Эмесе Азаттыктын толкунунда кала бериңиздер. 11 апрелде Кыргызстанда жергиликтүү шайлоо болгону жатат. Ысык Көлдүн 3 шаары жана 59 айыл аймагында жергиликтүү кеңешке шайлоо өтөт. Караколдо жергиликтүү кеңештеги 31 мандатка 840 талапкер бар. Шаарда 17 партия өз программалары менен элди тааныштырып, үгүт иштерин жүргүзүп жатышат. Аймактарда үгүт өнөктүгүнүн жүрүшү тууралуу Ысык Көлдөгү кабарчыбыз Кундуз Сырдыбаева айтып берет.
Талапкерлердин саны боюнча Каракол шаары Борбор калаа Бишкектен кийин 2-орунду ээлеп жатат. Шаарда 17 партиядан жалпы 840 киши шайлоого катышуу тууралуу арызын жазып, талапкер катары үгүт иштерине катышып жатат. Жергиликтүү кеңешке шайлоо депутаттар тууралуу жергиликтүү тургундардын пикирлери бир кылса эмес.
Партиялардын аты эле өзгөрүптүр, калганы мурунку эле ошол иштеп жүргөн эле депутаттар, мурунку жүздөр эле келатыптыр. Шаарыбыз деле оңолгон жери жок муну. Башка эле бир жаштар келсе жакшы болот эле. Жеп ичкен эле мурунку эле немелер эле келатат.
Азыр аябай көп коюп атат го негизи кандидатура. Мисалы биздин эле кенедей 400 население айылда 7 бар. 3 аял киши. Калганы эркек киши. Анан депутат болгону менен же эч кандай деле эч нерсени чечишпейт экен булар. Чоң парламенттегилер деле отуруп алып канча миллион зарплата алып алыптыр, алар эчтекени чечпей эле. Анан биздин жергиликтүү депутаттарыбыз эмнени чечет?
Бизде болсо азыр эмне өнүгүнү каалайбыз? Кийинки келечек биздики болуп аткандан кийин көбүрөөк жаштардын активдүүлүгү, анан билимге көңүл буруусу, шаардын өнүгүүсү ошону талап кылабыз.
Конечно, Каракол шаарынын өнүгүшүн баарыбыз каалайбыз, күтөбүз. Шайлоочу катары мен биякта директор школаны белгилеп кеттим. Билими бар адам чындыгында эле шаарыбызга салымын кошот.
Айнура Оторбаева биринчи жолу жергиликтүү кеңешке шайлоого катышуу чечимин кабыл алган. Билим берүү жаатында иштеген ал мүчөлүк кылган партия экономика, саясий, социалдык жана экологиялык багыттагы 10 негизги маселелерди программасына тандап алганын, аларды ишке ашырууга ишеним артып турганын айтат.
Биринчи багытка биз деген саясий тармакты алдык. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу боюнча бардык ченемдик укуктуу актыларды күчүнө кирисин деп. Экинчиси бул экологиялык. Экологиялык боюнча кагаз экинчи материалдарын кайра иштеп боюнча цех ачуу. Үчүнчү биздин тармагыбыз бул социалдык. Билим менен маданият бул деген бири биринен ажырагыс нерсе. Биздин тургундар үчүн, балдар үчүн көп жакшы өнүктүрүүчү, маданий жактын өстүрүүчү багыттарды ийримдерди ачуу. Кийинкиси экономикалык жактан азыр деген биз эми буюрса мына туризм боюнча борбор болгонун атпайбызбы Каракол шаарычы? Ошого карата биздин сөзсүз түрдө кесиптик техникалык билим берүү мекемелеринде сөзсүз түрдө биз деген ушундай сервистерди жана студенттерди жөндөндүүлүгүн жогорулатуу.
Каракол шаардык кеңешинде 5 жыл депутат болуп турган Бейшенбек Сабатаров аларга карата коомдо сын пикирлер айтылганы менен убакыттын өтүшү менен депутаттар жакшы иштегенди үйрөнгөнүн белгилейт. Ал соңку чакырылыштагы кеңештин ишинин артыкчылыктарын санады.
Мен ушул спорт туризм жаштар кеңешинде төрага болуп иштедим 5 жыл. 30-40 миллионга жакын спорт, туризм жаштар жагына тартып келдик. Көп площадкалар бүттү. Кашка сууда, Восход нар жагында жер чечип бердик. 3 мектепте комбиндеринин площадкасы алынды. Дагы мына 4-үнчү мектеп Киров мектебине Steam грант менен комбиндеринин площадкасы алынган атат. Бизде качан ушундай чоң көчөлөр салынды эле? Баш аяк алганда мына 73 миллион, тиякта 53 миллион, тиякта 40 миллион садик салынды.
Ошол эле учурда Бешенбек Сабатаров кичинекей шаар үчүн 840 талапкер көп экендигин белгилейт. Ал мунун себебин ички ынтымактын жоктугунан көрөт.
Мен ушул айтат элем, биздин элдин бийиндиги жогун, балдардын да бир жакадан баш чыгарабыз деп элибизде сөз бар эмеспи? Ошол бир жакадан баш чыгарбагандыктын кезгиси. Ким кандай иштейт, кандай болду? Биз билбейбиз да, мына азыр жаштар келатат. Биз билбейбиз да, эми ошол жаштар түшө калды эле баягы сүйгөн кызына ментиги көчөдөгү асмандагы айталып берем деген сөздө, андай сөздө, ошондой сөздөн алыс бололу. Элди муну ынтымакка чакырып келебиз. Ошол ынтымакка келе албай атпайбыз. Ынтымакка келбегендигин себеби биз ушундуктан ажайып сонун өлкөдө туура эмес иштери болуп атат.
Саясий эксперт Турат Акимов аймактарда депутаттыкка талапкерлердин көбүнүн билим деңгээли элдин маселесин чечип, өнүгүүгө багыт алууга жетпей турганын айтты.
Ар ким дараметине жараша эле кылып атат го бирдемени. Кыргызстандын эгемендигин биз профессор академиктен баштаганбыз. Андан кийин болсо губернатор, анан министр иностранных дел, анан бизнесмен, промышленник, андан кийин болсо агроном, сельхозник келди. Ушундай ушундай улам төмөндөп баратат. Ошондуктан эч таң калбаш керек. А ошону менен бирге маданият да кулаган. Ошондуктан инсаптуу, ыймандуу, билимдүү профессионалдар келиш өтө кыйын болуп калат. Улам жыл өткөн сайын студенттер 300 сом менен зачет, 500 сом менен экзаменди бүтүргөндөн түшүнүп атасыз да.
Ысык Көл облустук ички иштер башкармалыгынын маалыматына караганда, үгүт иштеринин жүрүшүндө партиялар арасындагы араздашуу, шайлоого байланыштуу нааразычылык билдирген арыз даттануулар каттала элек. Ысык Көлдө 61 айыл аймак бар, анын 59-унда жергиликтүү кеңешти шайлоо болот. Ошондой эле аймактагы 3 шаарда тең депутаттар шайланат. Каракол шаарында 17 партия, Чолпон Ата шаарында 7, ал эми Балыкчы шаарында 14 партиядан жергиликтүү кеңешке талапкерлер бар. Кундуз Сырдыбаева, Ысык Көл, Азаттык.
Азаттык радиосуна таңкы берүүбүздү улантабыз. Орусияда жылына миллиондогон тонна мунай уурдалып көмүскө сатылат. Мындан мамлекеттик бюджет миллиарддаган рубль чыгым тартат. Азаттыктын Орус кызматы Ханты-Мансийск аймагындагы мунай уурдоо схемаларынын бетин ачкан иликтөөсүн жарыялады. Бул схемаларды Федералдык коопсуздук кызматы же ФСБнын адамдары 2000-чи жылдардын башында уюштуруп, алигиче калкалап келет. Иликтөөнүн урунтуу жерлери жөнүндө Лаззат Жаныбек кызы айтып берет.
Копаемого топлива ежегодно расхищаются двумя способами. Через незаконные врезки в трубопроводы или при перевозке.
Орусияда мунайдын 40% жакыны Ханты-Мансийск аймагында өндүрүлөт. Азаттыктын орус кызматы Радио Свобода дал ушул аймакта жылына миллиондогон тонна карамай кандай жол менен уурдалып жатканын иликтеген. Иликтөөдө миңдеген чакырымга созулган мунай куурларындагы жашыруун тешиктер, карамай ташуудагы жана сатуудагы көмүскө схемалар көрсөтүлөт. Мунай уурдоону Орусиянын күч кызматтары, Федералдык коопсуздук кызматы, полиция, жол кайгуу кызматынын мурунку жана учурдагы жогорку даражалуу кызматкерлери калкалап турары баяндалат. Мурда жеке менчик күзөт агенттиги аркылуу мунай заводун кайтарып иштеген бул киши журналист Эдуард Шмонинге карамай уурдоонун жолун көрсөтүп жатат.
Буквально на несколько миллиметров, и вот она уже потекла. Буквально на несколько миллиметров, вот она нефть Самотлорская.
Кантип тонналап мунай уурдалып жатканын ашкерлеген схемалар ачыкка чыккан соң дароо кылмыш иши козголушу керек эле. Бирок журналист Шмонендин «Криминалдуу нефть» деген фильми жарыкка чыккандан кийин Ханты-Мансийскте анын өзүнө кылмыш ишин ачышкан. Иликтөөнүн авторлору мунай сордуруп алуу үчүн тешиктер тээ башында, куурлар орнотулуп жаткан кезде эле жасалганын айтышат. Тешиктер кайсы жерде экени тууралуу маалымат жеңичинен 200-250 миң рубльга сатылат. Түн ичинде 10-15 киши нефтевоз менен келип, тешиктен мунай сордуруп алышат. Уурдалган мунайды төкпөй чачпай жетчү жерине чейин жол кайгуу кызматы камсыздап берет. Төркүнү белгисиз мындай мунайдан ири заводдордо, чакан компанияларда баш тарташпайт. Карамайдын бир тоннасы 17-20 миң рублга бааланат. Ал эми бир нефтевозго бери дегенде 25 тонна мунай батат. Бир түндө 5-6 машина май алып чыгууга болот. Ошентип бир түнкү орто колжо 2,700,000 рублга чейин чаап барат. Анткен менен кылмыштуу схеманы калкалагандар менен олжону бөлүшүп туруу керек. ФСБ, полиция, мунай компаниясын кайтарган күзөт кызматы, жол кайгуу кызматкерлери өз үлүшүн алышат. Жумасына аларга 2,000,000 рубльдай акча түшөт. Иликтөөдө көмүскө схемалардын бетин ачкан адамдар Ханты-Мансийскинин бир районунан эле уурдалып жаткан муңайдын көлөмүн так айта алышкан эмес. Ондогон жылдар бою мамлекеттен канча миллион тонна уурдалганы, казына кандай зыян тартканы белгисиз. Ал эми иликтөөнүн автору Сергей Хазов Касси Настоящее время телеканалына берген маегинде бул схемаларды текшерип токтотууга күч органдары да, муңай компанияларынын жетекчилери да кызыктар эместигин белгилеген.
Оборовывая своих акционеров, то мне это будет выгодно, акционерам нет.
Мен акционерлерден кандайдыр бир реакция болот деп күтөм. Анткени алардын акчасын уурдап жатышат. Бизге окшоп толтура кесиптештер журналисттик иликтөөлөрдү жүргүзүшөт. Бирок укук коргоо органдары бул иликтөөлөрдүн негизинде иш козгоп, териштирген учур чанда кездешет. ФСБ тура калып эле өз кызматкерлеринин схемаларын иликтей баштайт деген ой жок менде. Бул маселе эң жогорку деңгээлде көтөрүлүшү керек. Анткени ФСБ менен полициянын Москвадагы чоңдорунун бул схемаларда өз кызыкчылыктары бар десек, алар текшерүүлөргө эч кызыктар эмес. Өтө жогору жактан бирөө болуш керек. Орусиядан мындай адам бардыгына көзүм жетпейт.
Иликтөөнүн авторлору Роснефть, Лукойл, Транснефть компанияларына, ФСБнын Ханты-Мансийск жана Тюмень облусу боюнча башкармалыгына кайрылып жооп ала алышкан эмес. Лазат Жанбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Ааламды эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир, сиз издеген видео.
Ал үчүн кыргыз жана орус тилинде тиркемени жүктөп алыңыз. Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Азаттык радиосунан берүүбүздү бийлик сырлары түрмөгүнөн улантабыз. Анын бул жолку коногу Жогорку соттун мурдагы төрагасы экс-депутат Курманбек Осмонов болду. Берүүнү Бакыт Орунбеков даярдаган.
Курманбек экечич, азыркыга чейин эле айтылат, Аксы окуясы адилет тергелген жок, адилет иштин аягы чыккан жок, укуктук баа берилген жок деп айтат да. Сиздин оюңуз кандай өзү?
Эми кандайдыр бир деңгээлде мен да ал ойго кошулам. Бирок ал убакта депутаттык комиссия эмес, мамлекеттик комиссия түзүлгөн. Депутаттарды эки палатадан тең ошол мамлекеттик комиссиянын курамына киргизип, комиссия болгонун болгондой айтканбыз. Мына укуктук блокту деги эле биринчи жолу справканы мен жазып алып барып берген Аскар Акаевичке. Бул 21-апрель болчу, менин эсимде бар. Болгонун болгондой айтты. Кайрда бир социалдык, экономикалык, башка маселелер себеп болгон жок. Айрда негизсиз Азимбек Бекназаровду камап койгон эле ошонун азабынан болгон окуялар болуп атат. Анайын ээн талаага, эми эл кел айткан жерге, ошо Босбек деген жерге куралдуу адамдарды алып чыгыштын эч кандай кажети жок болчу.
Ошо куралдуу демек ошол
куралды
эмне үчүн алып барган? Куралды алып барууга ким жооп берген деген суроого азыркыга чейин жооп жок деп ошол жерде дагы сотто аныкталбай калды.
Эми ал боюнча ошол мезгилдеги ошол райондук, областтык деңгээлдеги укук коргоо, милиция органдарынын, прокуратура органдарынын жетекчилери жоопко тартылган. Анан республикалык деңгээлдеги көп кызмат адамдары кызматынан кеткен. Анан кийин мен жогорку сотко барып калгандан кийин баягы граждандык тартипте Аксыда өлгөн 6 баланын үй бүлөсүнө ар бир үй бүлөгө 1 миллион сомдон сот аркылуу акча өндүрүп бергенбиз. Анда да өкмөт менен кызыл чеке болуп атып, бюджетте акча жок, акча тартыш, ана мына дегенине карабай баягы мындайча айтканда волевой решение менен эле ошондой кылып чечип салганбыз.
Сиз ошол жогорку кеңеште депутат болуп турган учурда андан кийинки кызмат адамдары кызмат ордуңузда турганда мындай сиз аралашып сиз көрүп байкап турган окуя бул белгилүү саясатчы Феликс Кулубтун соттолушу, сот иштеринин процессин жүрүшү болду да. Сиздин де мен юрист катары, жетекчи катары, мамлекеттик ишмер катары сурагым келип атат. Жеке өзүңүздүн бүгүнкү күндөгү көз караш менен айтып берсеңиз. Кулубтун ишинде айтат, эл аралык уюмдардагы, ошол учурдагы оппозиция дагы айтып келген, бул жерде Аскар Акаевка атаандаш болуп президенттикке чыккандык үчүн ага атайын кылмыш иши токулуп, анан кийин соттолгон депчи. Ал эми башкалар айтып атат, бул жерде кадимкидей коррупциялык көрүнүштөр, фактылар болгондугу үчүн өз жазасын алды дейт да. Сиздин ушул боюнча өзүңүздүн пикириңиз барбы?
Ал убакта мен мамлекеттик жооптуу кызматта иштеген эмесмин. Кулов соттолуп жоопко тартылган учурларда, бирок Кыргызстандын жараны катары, жөнөкөй эле адам катары, менин жеке пикирим боюнча анысы дагы мунусу дагы өкө тең болгон деп ойлойм да. Өкө тең болгон деп ойлойм. Бирок мен жогорку соттун төрагасы болуп калган учурда 2005-жылы революциядан кийин Куловду түрмөдөн чыгарып келип, анан кийин биздин маңдайыбызга коюп койду. Сыртта бир 2-3 миң киши турду жаалап.
Жогорку сотту өрттөйбүз деген да факт ошол учурда болдубу?
Жок, эми өрттөйбүз деп мындай ачык айтышкан эмес, бирок баягы мындай агрессивдүү түрдө турган. Куловду мен өзүн чакырып келип, кабинетке чакырып келип сүйлөшкөнбүз. Аркыберке алакбагын сурап, антип-минтип эме карайбыз. Бирок Феликс Жашынбаевич азыр ансыз деле баягы мамлекетте стабилдүү ситуация эмес. Мындай болуп турган учурда анан баягы мурда сизди жоопко тарткан, сиздин ишиңизди тергеген, сиздин ишиңизди караган укук коргоо органынын адамдарынан анан өч алам дечү болбоңуз десем, мына Феликс Жашынбаевич көз турат. Курумбек, я даю честное слово, этого не будет, деди. Эки киши бар экен. Бири мындай военный иш деп коелу, бир иш боюнча актоо өкүм бар экен. Экинчи ишин ал иш боюнча ошо бүт кийинки чечимдердин баарысын жокко чыгарып туруп ошо актоо өкүмүн күчүндө калтырып койдук. Анан экинчи иши боюнча Бириккен Улуттар уюму тарабынан, эл аралык коомчулук тарабынан жана саясий куугунтукка кабылган киши, политический узник тиги бул деген атайын чечимдер чыккан да аякта. Анан 5 жылдан ашык отурган ошолордун баарысын эске алуу менен экинчи иши кыскарылган болуш керек. Ошондой тартипте реабилитация болуп кайра коомдук турмушка аралашып.
Курумбек Салиевич Бакиев президент болуп турган убакта 2008 жылы Жогорку соттун төрагасы Курумбек Эргешевич Осмонов Жогорку соттун төрагасынан президенттин сунушу жана парламенттеги көпчүлүк депутаттардын эмеси менен добушу менен жумуштан бошотулду дейт. Бул кадимки баягы мыйзамдуу процедуралык жол беле же бул жерде дагы бир саясий өңүт барбы? Капысынан эле сизди жумуштан бошотушту да?
Бул жерде ачыктан ачык эле саясий өңүт бар. Бакиев бийликке келгенде башында эле ошо 2005 жылы эле мага ар тараптан сунуш боло баштады, айта баштады. Кызматты тапшыр, анан сизди биз жумушсуз койбойбуз, башка жака жакшы кызмат беребиз. Мен өз арызымды жазып бердим. Мени өз каалоом менен
бул 2005 жылдарыбы?
Ооба, жумуштан бошотуп коюңуз дагы деп. Анда парламенттин спикери төрагасы Текебаев болчу Өмүрбек Жүргүн. Анан кийин ал маселе каралганча бир күнү мени Кулов чакырып калды. Курумбек, келип кетпейсиң деди, бардым. Барсам кеч болуп кала элек да арызыңы алып кой. Булардын в отношении тебя у них далеко идущие планы есть, деди. Я знаю, деди. Анан ойлонуп барып, анан Өмүрбек Чиркешевичке барсам, ал кайра арызын берди. Арызын чакырып алганына байланыштуу күн тартибинен ал маселени алып койду. Анан Текебаевге басым боло баштады. Эмне үчүн анын арызын карап, аны кызматтан бошобойсуңар деп. Анан ал ачуусу келип ошол жерде трибунадан кыйкырып сүйлөгөн эсимде бар. Осмоновду бул Текебаев.
Текебаев.
Осмоновду бул парламентте атып да түшүрө албайсыңар деп. Анан ошону мен тынчып калды, анан кийин дагы 2 жыл иштедим. 2 жыл иштедим, 2008 жылы Ак жол парламенти, Ак жол партиясы парламентте көпчүлүк орун алып келди. Келери менен ишти баштары менен эле менден башташты. Декабрда шайлоонун жыйынтыгы чыкты, январда алар ишке киришти. Келип эле анан биринчи эле мени кызматтан алышты. Бул 17 январ болсо керек эле. Ага чейин сотторду уюштуруп баягы коллективный кат жаздырыптыр. аларды ким чогултканын, кандай чогултканын баарын билебиз. Анан бу Осмонов кайерде ошо баягы саясий жаңжал болсо, ошо жерде жүрөт. Анан тиги бу анан референдум туура деп демиш болуп интервью берип турбу эчерине Бишкекке. Бирок анын артында мындай көмүскө башка ойлор да айтыптыр.
Анчалык Бакиев менен сиздин ортоңузда эмне болгон деле?
Ортоңузда мындай дээрлик деле эчтеке болгон эмес. Анын ага чейин эле таанычумун, мамилебиз жакшы болчу. Анан эми просто менин ордума башка адамды коебуз дешкенби?
Жок, коомчулукта да пикир бар. Жана өзүңүз да жогоруда айттыңыз, Аксы окуясы боюнча президентке справкаларды жанагы комиссиянын корутундуларын жазсын деп атпайсызбы? Ошол жерде Аксы окуясында негизги күнөөкөрлөрдүн бири катары Бакиевди көрсөтүп койгондугу үчүн?
Жок, Бакиевди мен негизги күнөөкөр деп көрсөткөн эмесмин. Кала берсе ошол Аксы окуясынын жыйынтыгын коопсуздук кеңешинде карап атканда мен Бакиевге болушуп ошол жерде Бакиев тарапта болгонмун. Эми бул атайлап жасаган жок. Ага кезде Жалал Абадта тиги курортто дарыланып жаткан экен. Эми буга эмне мынчалык асыласыңар деп мен аны коргогонмун.
Кыргыз саясаты жөнүндө кеп кылганда, кыргыз бийлиги жөнүндө кеп кылганда бир клан деген түшүнүк мындай көп талкууга алынат да. Биздин жергиликтүү Кыргызстанда да бул талкууга алынат. Чет өлкөлүк байкоочулар деле ушундай айтат. Кыргызстанда бийликти кландар башкарат деп. Мисалы үчүн айтып калат тиги кара кулжалык клан деп, сиздин ичине киргизет, ноокаттык клан, же болсо кеминдик клан, же болбосо таластык клан деп. Сиз айтсаңыз, деге эле бул Кыргызстанда бийликти бөлүштүрүүдө, башкарууда клан деген эме түшүнүк канчалык мындай таасирдүү, канчалык мындай бир басым жасай алат, же болсо тагдыр чече ала турган нерсе?
Эми кландык бизде жок деп айтыш да кыйын. Бар. Бирок ошол тигил же бул кландын мүчөлөрүнүн баарысы эле башкаруу рычагтарынын колуна кармап алып отурган жери жок. Кандайдыр бир аралыктан, кандайдыр бир позициялардан ошо кланга кирген кишилер баягы мамлекеттик башкарууда мындай таасирдүү күчкө ээ деп ачык эле айтсак болот. Мен Кара Кулжа кланына кирсем, Кара Кулжа кланынан эми жалгыз эле ушу Сооронбай Шарипович Жээнбеков президент болду. Анан кийин мындай бир кландык биздин эми жердешчилик мындайча айтканда тууганчылык жайыбыз бар, бирок мамлекеттик башкарууда мындай бир кландык рычагтарды пайдаланганыбыз жок. Кала берсе мен сизге айткандай Сооронбай Шариповичтин учурунда эч бир мамлекеттик кызмат же башка жака мени жакындатышкан жок.
Муну сиз аралашып жүргөн акаевдин доорунда кемин анан кийин талас деген көп айтылып калбадыбы да? Туурабы? Ошол нерсе бар эле да, ошо акаевдин айланасында кеминдиктер, таластыктар көбөйгөнү сезилчү беле?
Сезилчү эле, сезилчү эле.
Бул канчалык мындай өзүн актаган нерсе болот кээ бирдечи? Же мунун кантип кутулабыз эгерде зыяны көп болсо?
Эми ал кланды дагы баягы кара санатайлык менен атайын бир жеке кызыкчылыктар менен же ошол кландын эле кызыкчылыгы менен пайдаланса бул бир кеп. Анан экөө бир жерден, бир райондон болуп калган үчүн эле баягы татыктуу адамдар кирип калса, мамлекеттик башкарууга катышып калса, андан биз эмени издебешибиз керек бир жаман нерсени.
Урматтуу Азаттыктын көрөрмандары, угармандары, бүгүнкү биздин бийликчилер берүүбүздүн коногу Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун мурдагы төрагасы, мамлекеттик жана коомдук ишмер Осмонов Курманбек Эргешевич болду. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым.
Азаттык радиосунан таңкы берүүбүздү улантабыз. Улуттук онкология жана гематология борборуна нур менен дарылоочу жаңы эки жабдуу келди. 2018 жылдан бери өкмөттүк деңгээлде көтөрүлгөн бул маселе акыры ошентип чечилди. Англияда чыккан электр үлгөсүндөгү жабдуулар рак оорусуна чалдыккан бейтаптарды май айынан тарта кабыл алууга даярдалып жатат. Кененирээк Бактыгүл Чыныбаеванын материалында.
Улуттук онкология жана гематология борборунда бир нече жылдан бери созулган талаш тартыштуу тендерлердин натыйжасында 2020 жылы заводдон чыккан нур менен тездетип дарылоочу эки жаңы жабдуу алынып келинди. Бирок аларды орнотуу иши эл аралык стандарттардын талабына ылайык жарым жылдан ашык убакытка созулду. Бул тууралуу улуттук онкология жана гематология борборунун директору Эрнист Силеков маалымдады.
Октябрь айында бизге келген эки машина абдан заманбап, элдер айтканда эски эмес 20-нчы жылы чыккан Англиянын Англиядан чыккан ошол Электа деген фирманын эки машинеси келип атат. Мына бул жерде суроо, мына высокоэнергетический радиотерапевтический линейный ускоритель. Мына момундай линейный ускорительдер.
Борборго келген жабдууларды орнотуу жана сатып алууга баш аягы 300 миллион сомго чукул каражат жумшалды. Буга чейин Кыргызстандагы залалдуу ишке кабылган бейтаптар мындай жабдуунун жоктугунан чет өлкөгө барууга аргасыз эле. Бирок бул эки аппарат 6 миллион эл үчүн жетишсиз дешет адистер. Электра компаниясынын өкүлү биомедициналык инженер Халим Гүнэй азыр жабдууну монтаждап жаткан учуру.
6 миллион. Чын жетерли болмай билдирет.
Менимче 6 миллиондон ашык эл үчүн эки гана жабдуунун болуусу жетишсиз. Ал тургай ушул эки аппарат бир эле шаарга курулбай, экөө эки башка шаарда болсо эл үчүн пайдалуу болмок беле дейм да.
Улуттук онкология жана гематология борборунун Ош шаарында да филиалы бар. Анткени менен нур аркылуу дарылануу үчүн бейтаптардын баары Бишкекке келүүгө аргасыз. Себеби жабдууну алып келүү, ага ылайык бункер куруу өтө көп суммада каражатты талап кылгандыктан Ошто азырынча бул маселе ачыкпойдо. Жабдуунун кыргыз медицинасы үчүн мааниси тууралуу онкорадиолог, дарыгер Рахат Аралбаев буларга токтолду.
Биринчиден, бул биринчи аппарат мындай бизге келип атат. Силер билесиңер, онкологический оорулар көп атат. Ошон үчүн бизге ушундай аппараттар керек. ВОЗ'дун эмеси боюнча, положение боюнча бизге 6 миллион населенияга 20 аппарат ушундай керек. Ошон үчүн мына түшүнүп атасыңар, канча потребность ушундай аппараттар бизде туруп атат. Анан бул аппарат высокоэнергетический линейный ускоритель деп коет. 2020 жылкы бир эмес экөөнү алып атабыз. Эмне үчүн? Бул аппарат техника деген. Ар кандай болот, бирөө иштеп калат, бирөө эметип калат. Ошондуктан тынысыз иштеп үчүн эки аппарат алдык да. Мисалы эмне үчүн бир компаниядан эки аппарат алып атабыз? Потому что бир программа болуш керек да. Аны бирөө программа ооруларын санаганда, экинчи убакыты өтпөй сразу бузулуп калса же профилактика эметип калса сразу экинчи аппаратка алып берет. Потому что перерыв болбош керек ушундай лечениягачы.
Онкологиялык ооруларды нур менен тездетип дарылоочу жабдуунун кыргыз медицинасы үчүн ролу өтө чоң. Себеби буга чейин өлкөдө иштеп келген жабдуулар рак клеткаларын багыттуу дарылоо функциясына ээ эмес эле. Эми залалдуу шишик дал ушул борборго жаңы коюлган компьютердик томографиядан аныкталгандан соң дарыгер анын өлчөмүн белгилейт. Андан соң медициналык физиктер шишиктин 3 өлчөмдүү моделин иштеп чыгып, нур менен тездетүүчү жабдууну иштеткен лаборанттарга беришет. Медициналык физик Владислав Пучков бул багытта төмөндөгүдөй түшүндүрмө берди.
Наш аппарат это вот как раз линейный ускоритель электронов и
Бизге келген нур менен тездетип дарылоочу жабдуу заманбап 2020 жылы чыккан. Рактын бардык түрүн нур менен дарылоого шарт түзүлөт. Радиациялык нур деген адамга зыян эмеспи? Бирок бул жабдуу өсмө шишиги турган жерди гана нур менен күйгүзүп, адамдын соо клеткаларын бузбайт. Маселен, бир бейтаптын шишигин алгач дарыгерлер аныктагандан кийин биз медициналык физиктер анын көрүнүшүн 3 өлчөмдү кылып чыгарып туруп, андан соң жабдуу аркылуу нур берилет.
Поэтому повторить форму опухоли это задача именно правильной лучевой терапии.
Жаңы келген жабдууларды койгон 8-нчи корпус 1950-жылдары курулган. Андыктан бийик радиацияга ээ мындай аппараттарды коюуга техникалык жактан жооп берчү эмес. Эл аралык атомдук энергия агенттигинин нормаларына ылайык орнотуу үчүн 6 айдан ашык корпустун дубалын, шыбын, ал тургай жер төлөөсүн кайра куруп чыгууга мажбур болушту. Курулуштагы кыйынчылыктар тууралуу Парусник курулуш компаниясынын директору Тарел Усубалиев буларга токтолду.
Бул имарат 50-нчы жылдары салыныптыр. Анан бул имарат 50-нчы жылдардан бери турган имаратка дагы биз кошуп үстүнө мисалы 600 тоннадай бетон куюлдук. Ошол куюп аткан убакта ошол нагрузканы көтөрүш керек болду бул имарат. Конструкторлордун баары расчет кылып берген, ошол расчеттордон четке чыкпай ошол расчеттор менен жазадык проекттерди. Бул биринчиден, экинчи себептен бул ушу биз салып аткан убакта как раз ковид катуу күч алган кез болчу. Бул жерде да компьютерный томография бар экен, ошо элдер да очередке туруп алды. Биз ошол убакта жумушту токтотпостон иш жүргүздүк. Бул Кыргызстанга өтө маанилүү объект болчу.
Кыргызстанда 2021 жылга чейин 29 миңге чукул адам залалдуу ишик оорусу менен катталган. Жылына 5,5 миңдей адамда онкологиялык оорулар аныкталып, анын жарымынан көбү өтүшүп кеткенде билгендиктен бир жылга жетпей каза болуп калышууда. Жаңы орнотулуп жаткан жабдуулар эми май айынан тарта ишке кирип, бейтаптарды мамлекеттик кепилдетилген төлөмдүн негизинде дарыламакчы. Адистер азыркы тапта миңдеген доллардык акча каражатын коротуп, чет өлкөдөн дарыланып жаткан кыргызстандыктар үчүн жакшы мүмкүнчүлүк ачылганына сүйүнүп жатышат. Эки жабду бир күндө 120 ашуун бейтапты. Анын ичинде балдарды да дарылай алат. Бактыгүл Чыныбаева, Давран Экамбердиев, Азаттык, Бишкек.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу. Кадамжай районунун Кара Жыгач айылынын тургундары 2 ай аралыгында Ашар жолу менен тоону ашып бара турган эгин талаасына 7 чакырымдай жол курушту. Эл демилгесин Кыргызстандын жаңы айыл кыймылы колдоого алган. 500 киши катышкан Ашарга кабарчыбыз Жеңиш Айдаров күбө болуп келди.
Сым дилиден жанагындай сооп үчүн деп чыгарып берген балдарга бардыгы ашу битте дуа кылып койсоңуз.
Абдижамил Насиров Кыргызстандын жаңы айыл кыймылынын Кара Жыгач айылындагы лидери. Айыл тургундарынын башын бириктирип, ашар менен жергиликтүү көйгөйлөрдү чечүү үчүн Кореянын ыкмаларында көрүп келген. Аймактагы 4 айылдын 4000 гектардан ашык эгин талаасы тоону ашып бара турган жайда болгондуктан жол маселеси көп түйшүктүү болчу. Жөн жатпайын деп 7 чакырым жолду элдин жардам менен эле баштап жиберген.
Бардыгын эле көйгөй жаратып келген. Себеби мынау тескейден салынып калган учурунда ал деле жакшы ниетте салынды, ал жол деле 30 жыл кызмат кылды. Бирок убагында эгин эккен убагында чыга албай каласың да. Ошол маалда жаан жаап калат, кар жаап калат, ылай болуп калат сары турпакта. Анан эгин кечигип калат. Эгер машина чыккан болсо жаан жаагандан кийин түшө албай калат, түшкөн болсо кайра чыга албай калат. Ушундай көйгөйлөр болгон да. Анан күнгөйдөн салабыз деп көп айтылып жүрдү. Бирок эч эле бир жүзөгө ашырылган эмес да. Эми элдин көйгөйү менин көйгөйүм да. Ошондуктан мен ушуга киришип, анан эми башталганга чейин ишениш кыйын болот экен да. Мындай көп кантип болот эле, кыйын, расход көп деп. Чындыгында эми расход көп болот. Анан тобокел кылып баштадык. Мына 24 декабрда баштаган болсок, мына бүгүн бүтүп калды да, Кудай кааласа.
Элди ынандыра алып, ири ишти баштоого алып чыгуу да оңой эмес. Ага карабай илгертеден ашар ыкмасы менен көйгөйлөрдү чечип келген аксакалдардын колдоосун алып, анан түпөйүл жаратпай тургандай аракеттенип, элден колдоо таап алган демилгечи тобокел деп ишти баштап, акыркы ашарды өткөрүп жатат. Ашар менен бүткөн үчүн каржылык чыгым адистердин болжолунан 20 эседей аз сарпталган.
Бул эми ата бабадан калган да, илгери ошол ашар жолу менен эле бүтүрүп келишкен да баарычы. Бардык иштери ашар жолу менен бүтүп келген да илгеричи. Колот колотто, сай сайда кеңешип туруп эле аксакалдар менен бүтүрүп жүргөн да. Ошол жаңы айылдын ыкмасы кудуу ошол да. Элдерди ойготуп, өзүңөр кылбасаңар күтүп, кимди күтүп атасыңар? Мамлекет кылып берет деп атасыңарбы, айыл өкмөт кылып берет деп атасыңарбы? Качанга чейин күтөсүңөр? Канча күттүңөр и канча күтөсүңөр дагы? Вопрос. Вот ошон үчүн кыймылдаш керек да. Аракет кылыш керек. Аракет кылсаң анан кийин болот да. Аны баштабасаң эчтеке болбойт да. 4,5 миң, 5,000 гектардай жер бар да бул жактачы. Коңшулаш айыл өкмөттөрдө бар да. Эми мына коңшулаш айыл өкмөттөр дагы ушул жолду колдонсо болот да. Мурда комбайн чыгарыш проблема да, айланып келиш керек да башка жактанчы. Азыр эми комбайн да чыгат, мына өзүң көрдүң, грейдер да чыкты. Грейдер чыккан жерден комбайн сөзсүз чыгат. Мына КамАЗдар каттай турган болуп калды. Наркы жолдон, эски жолдон өзүң көрүп, ал жерден каттай албайт.
Арзан бүттүбү?
Арзан бүттү. Мен ушул боюнча айтып берейинчи. Бир специалисттер келип калды, орустарчы. Анан алар жол салып жүргөн экен да. Мен сурадым, мына горный дорога, ушул жолду канчага бүтүрсө болот дедим. Сеники бир 7 миллион, 8 миллион бир километрге болсо керек деп айтты да. Бирок сураган жок, канча кылдың депчи. Анан мен ичимде эсептеп олтурам да.
Анан бирөөгө айтсаң ишенбей турган эле сумма да 2.5 миллион менен бүттү да.
Түшүмдү талаптагыдай алуу үчүн жолдун көйгөйү жергиликтүүлөрдү кыйнап эле келген. Маселе чечилет деп ынанган эл да. Четте карап турбай колду барын берип, кара жумушка чогула калып, ар тараптан дилгир болду. Айылда жер иштетүүдөн башка иш жоктугунан эгин талаасына оңой жетүү үчүн эч ким четте карап турган жок дейт. Айылдын тургуну Жеңишбек Амирзаев.
Бул жолдун негизги мааниси мына өзүңөр көрүп тургандай тетиги жолдо мынау сары топурак. Бул жерден жамгыртал жалган мезгилде чыга албайбыз, кышында чыга албайбыз. Бул мындайча айтканда мынау эгинден кийин калабыз. Тамашанын үстүндө биз чөп буудай сепкен мезгилде неме техника чыга албайт дагы жана мына жол курулганга чейин мезгили өтүп кетет. Бул жолдун эң негизги немеси пайдасы. Мынул жол менен чыгып туруп ушул мына кар кетеринин аркасынан эгин эксек данга жана түшүмдү убагында эгип калганга чоң жардам болот. Эл ата өтө жакшы колдоду. Мына жерге келгенде малдарын алып келип берип жатты, ушул колунан келгенче акчаларын берип жатты.
Кыргызстандын жаңы айыл кыймылы 2010-жылы уюшулуп, элет жеринде көтөрүлгөн демилгелерди колдоого алып келет. Каржылык колдоо көпчүлүк учурда Кыргызстандын ичинен эле ишкерлер, каражаты жетишээлик жарандар топтолот. Ишке ашчу долбоорлордун эң зарыл деген азыраак эле чыгымы колдоого алынып, негизги жумуш ашар ыкмасында жамааттарды уюштуруу менен жүрөт. Максат жамаат арасында өз ара биримдикти калыптандырып, ашар ыкмасын жандандыруу дейт. Кыргызстандын жаңы айыл кыймылынын жетекчиси Асуан Жакыпов.
Ата бабаларыбыз мурдатан эле аш аркмасын пайдаланып келген да. Ал кезде техника жок, элдердин күчү менен чоң жолдор, чоң каналдар курулган. Азыркы шартка байланыштуу мамлекеттин бюджетине карап биз ойлойбуз, ушул ыңгайлуу бир жол деп эл саясаттан алысыраак болуп, көгөлүү маселени мамлекеттен каржы булактарынан каржылашын күтүп отура бербей, чет өлкөдөн грант сурап аны күтүп отура бербей, эл өзү уюшулуп ушул бир көгөлүү максатты коюп мындай бир долбоорлорду чогулуп ашар ыкмасы менен ошону ишке ашырганы биз үгүттөп келебиз. Ашар десе эле ойлошот кетмен лопатка көтөрүп чыгыш керек. Жок, бул жерде ошол специалисттер деле өзүнүн чын дилинен ошол айылына жардам берейин деген специалисттер өздөрү келип деле айлык майнасын сурабай эле өздөрүн салым кошуп келатат. Билимин, тажрыйбасы менен бөлүшүп, анан элдер дагы өзүнүн акчалай салымын кошуп атат.
Кара жыгачтыктар ар бир ашарга дилгирлик менен катышып, максатты чогуу ишке ашырып, ушуну менен токтоп калбай, айылдагы башка көйгөйлөргө да коркпой кирише бере тургандай болуп калды. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
2-1. Саясат жана кызыкчылыктар, бийлик жана жүрүштөр, абийир жана убадалар. Мамлекеттик ишмерлерден, саясатчылардан элди кызыктырган суроолорго жооп алабыз. 2-1 эксклюзивдүү маек. Эки аптада бир жолу Азаттык радиосунан угуп, azattik.org сайтынан көрүңүз. azattik.org сайтынан көрүңүз.
Обода Азаттык радиосу кезек Сыябан маекте. Айтылуу Кожо Жашкин атасмасы аркылуу актёрдук таланты ачылган сүрөтчү Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Доктурбек Кыдыралиев азыр сүрөт тартуу менен алек. Бүгүнкү маекте актёрдун сүрөт өнөрү тууралуу эмес, даңазалуу Кожо Жашты тасмага түшүрүүнүн түйшүгү, кинорежиссер Төлөмүш Океевдин өзгөчөлүгү, күтүүсүз окуялар тууралуу сөз болот. Актёр менен Бурулкан Турдубек кызы маек курду.
Кош келдиңиз биздин студиябызга.
Рахмат.
Албетте, сиз кесибиңиз боюнча сүрөтчүсүз, Москва сүрөт академиясын бүтүргөнсүз. Сиз бирок сүрөтчү катары эмес, Кожо Жаш деген каарман аркылуу сиз абдан даңазалуу актёрго айланып кеттиңиз да, бир тасма аркылуу эле. Келиңиз ушул Кожо Жаш жөнүндө сүйлөшөбүз. Кандайча Кожо Жаштын ролу сизге ылайыкталып калды?
Эми бул өтө кызык, анткени бул мени Төлөмүш Акеевич Москвадан издеп келди да. Анан мен сүрөт тартып аткам, анда май боек менен сүрөт тартып атсам эле Акеев сени күтүп атат дейт. Анан мен таң калам, кантип эле Акеев мени күтүп атсын. Анан коридорго чыксам чын эле Акеев Төлөмүш Акеев. Ал тарткан кинонун Бакан жайтынан бери тиги Уркуя көксеректен бери баарын жакшы билет элем да. Салам сүрдөп кеттим да мен. Саламдассам эле колду алып эле, Доктурбек сенсиңби? Ооба. колду кой берген жок да, кармап турду. Кармап турган айтты, сүйлөшө турган сөз бар да анын. Ошентип көрсө булар киного миллион ошондо рубль бөлүнгөн экен да. Баягы союздун акчасы менен миллион деген анда абдан чоң акча болчу да. Кыргыз фильмге миллион деген акча бөлүнгөн эмес. Москвадан бөлүнүптүр да. Ошого булар ошо кийин эмени выбит эткенин келип анан мени көрөлү деп мага келип атышпайбы. Анан айтты мен кино тарткан атам, Кожоябекти билесиң, билем мен аны. Мен атам жакшы билет эле да, эпостарды мен ошол аркылуу мен могу Манасты, Курманбекти, Кожоябекти, Таир Табылды бүт ушулар жакшы билет элем. Анан айтып калды мен билем, эмне болду эле дейт ал Сурескин каргысына калып Аскада калган, ошо жерде Аскадан өлгөн. Түшө албай десем мен
ооба сен билесиң. Атаңыз мергенчи болгон да өзү.
Атам өзү мергенчи болгон, Кыдыралиев Искак деген жети көз районунда атак чыккан мергенчи болгон да. Атка мингизген, тоого үйрөткөн ошо киши болчу да мен. Анан тоодо жана чуркан эме менде мындай проблема болгон жок да. Мен атама келип айттым, ушинтип мени кинога тарткан атат десем, кайсыга деди анан Кожоябекка десем, мени карап туруп айтты, балам сен ойной аласың деди. А мен биринчи чынында корктум кантип ойнойм эми. Бул элге уят болосуң да ойной албай калсаң.
Биринчи жолку
мен үчүнчү курста студент болчумун.
Анан биринчи жолу актёрдук кесип деген эмне экенин ачыйын билген эмесмин.
Билген эмесмин. Анан ошондо ойнодум. Эми бирок абдан баягы мага актёрдук ойнош кыйын болду, бирок төкөм жардам берди Акеев.
Төлөм Шокеев эми ал дагы легендарлуу адам да, легендарлуу таланттуу режиссер болгон да, кыргыздан чыккан чыгандардын бири. Анан ал кишинин менен мындай иштеш жеңил эле болчу беле?
Эми Акеев менен иштеген абдан жеңил да. Ушундай майрамдай болчу да. Сүймөн Кулбайка айтат эле. Болот Шамшиев менен иштеген ат дечү. Төлөмүш Байке менен иштеген майрам деп айтчу. Экөө менен тең иштеди да ал киши. Мен Шамшиев менен жанагы Манас Миңде гана тиги таласта койбодубу театр разговорный. Ошол жерде мен Коңурбайды ойнодум да, мен Манас баягы ыргытат эмени президенттердин алдына. Ошону мен ойнодум, ошондо гана мен Шамшиев менен иштедим. Шамшиев болсо мындай экен да, абдан баягы абдан талапты катуу койгон киши экен да, төкөм да андай жок болчу. Ал мага айтты да, тиги могу жерге татуировка жасаш керек деп. Мен Коңурбайды ойноп атам да, анан мен айттым, рактан көрүнбөйт деле деп жасап эле коемун. Өлтүрөт дейт. Ким өлтүрөт? Шамшиев. Анан көрбөйт да, тиякта отурса, биякта мен ойноп атсам ат менен, кара ат менен ойнойм, баягы мүйүзү бар эмеси каскада. Сонун эми жарашыптуу. Анан
күчтүү режиссерлор
да. Анан тиги жасатпай койдум да. Жасатпай койсом жүгүрүп келбеди ассистенттер. Татуировка кылдырыптырбы деп сурап атат дейт. Анан барып кылдырбадымбы? Анан жүгүрүп келип көрбөйдүбү өзү минтип. Мен ага кишиге айттым да, ал убакта татуировка болгон эмес десем. Калмактарда болгон, кайдан билмек элеңи сен дейт мен. Мына көрбөйсүзбү, бул ар бир режиссердун эмеси ар кандай да.
Анан эми оңой тартылган жок да, бул абдан күчтүү, анан абдан кызыктуу тартылган тасма да. Ошон үчүн дагы ушул канча 40 жылга жакын убакыт болду, күнү бүгүнкүдөй жашап келатпайбы. Ушул кыйынчылык, кандай кыйынчылыктарга тушуктуңар? Канча убакыт тарттыңар ушул Кожоябекти?
Кожоябекти 7 ай тарттык. 7 ай мен жанагы кийимди чечкен жокмун. Бир жолу мынау алып лагерден самолет вертолет менен алып барат, вертолет менен алып келет да, чыга албайсыз вертолет менен. Чыга вертолеттон түшкөндө, ылдый түшкөндө тиякка көнүп алгандан кийин дем ала албай калат экенсиң. Ылдый түшкөндө Акеев дагы, мен дагы, Нуртай Барбиев дагы дем ала албай калат элек ылдый түшкөндө, могу шаарга келгенде.
Көбүнчө кайсы жерде тарттыңар ушул?
Көбүнчө мынау Ак Сай арпа, тиги
Босого
селкинчектен жайлоодо жанагы уруштардын баары, тойдун баары ошол жерде тартылды. Касенди кууган жердин баары Ак суунун ичи, биздин могу Беловодский деп коет. Жаа менен аткан жерин жанагы Касенди атам го, аял менен ошол ат башынан тартылды.
Жана ак илбирс эмне илбирс, ал кайдан табылды?
Бул ак илбирсти караколдун мергенчилери кармады да. Баардык мергенчилерге заказ берилген да. Анан биринчи караколдун мергенчилери кармады.
Жапайы.
Бул өзү өтө чоң эмес, 3 жаштагы илбирис болчу ал. Самойлов деген орус жигит бар болчу, бир буту жок. Ошо киши үйрөттү да кандай кылыш керек. Аны көрсө куйругунан тартканда бул алдын карай тырышат экен да мындай. Илбирисчи. Куйругунан тартып анан ошентип капканга салабыз. Алдын карай тырмышып турат. А мындай келсең чабат да. Бурулуп эле урат. Муртаба экени бир жолу урду, ысыкта жата берет экен да мынтип. А бул деген мышык турбайбы деп анан баягы камераны алып жакындап барып анан тартып аткан да. Камераны урганда камера колунан түшүп кетип сынбай калды, өзү кулап кеткен.
Башка кол салуу болгон жокпу?
Башка кол салуу болгон жок. Мен өзүм салып жүрдүм, капканга салып өзүм чыгарам. Ошондо кинодо деле көрүнүп турат, өзүм чыгарам.
Сиз өзүңүз чыгарасыз. Ошондой бир опурталдуу учурлар бир тойлуу болгон. Мисалы үчүн жанагы күрткүдө кардын арасында тил аскыда жүргөйсүңөр.
Ооба. Эми мунун баары накта тартылды да.
Анткени
көчкү накта жүрүп кетти. Көчкүнү жүрдүрүш үчүн 34-36 килограмм взрывчатка менен альпинисттер саат 3:00 кетти түнкү. Анан эртең менен биз саат 10:00 даярданып тигип эме көчкүнүн астына бардык. Тигилер кар жагынан эмес, ар жагынан чыгышты. Ошондо түштөн кийин саат 4:00 өткөндө жардырды. Ошого чейин биз карда турдук кысын экөөбүз. Төлөмүш байкеле 1 километр жерде баягы жакындаткан тишник деп коет, миң эме. Ошо менен баягы
камера.
Ошо абдан оор камера. Ошо менен тартышты да булар. 1 километр жерин тартты. Анан баягы көчкү жүрүп кеткенде биринчи кичинекей эле келаткан. Анан барып эле бир кезде алып кетти. Биз чуркадык, чурканда касын көз бирөөн 6-7 метр эле чуркадык ушунда. Түшкөндө эле мындай кар менен келген аба урганда эле кулап түшөт экен адам. Кар басып калды, касен артымда анан баягы гүрүлдөп токтоду. Токтогондон тарттым тигин. Амансыңбы десем аманмын дейт тигин. Аркам менен байланып турабыз да. Мен турам, болбой калса дагы башка жерден жардырат экөөбүз өлөбүз турбагын деп. Анан турбай жатам.
Жан керек
да. Жан керек болот. Турбай жатам анан бир кезде айттым, чыдабай кеттим да. Тып тынч. Көчөбүз өлүп калды деп ойлоп тур да. Башымды чыгарсам бир эле төкөм эле басып турат камеранын жанында. Баары эле турушат. Анан бир итибиз бар болчу. 70 килограмм бизди сууруп чыгыш керек болчу да. Аны вперед деп тиги эмелер айтып тур, Москвадан алып келген. Бизди кайдан сактамак эле ал бир 15-20 метр чуркап барып отуруп алыптыр. Тургандан анан төкөм кыйкырды, живые деп анан тур экен деп анан ошондо. Анан төкөм япондорго окшогон карылуу киши болчу да. Бекем болчу да.
Кайраттуу
өзү ден соолугу дагы бекем болчу. Келатсам бери бас деди да, мен кыйкырган, мен ойлодум жаман ойноп койсо керек эмне болду. Ыйлап алыптыр. Анан мен кучактаганда мен дагы кучакты төкөм кучактадым, анан мен дагы ыйладым. Экөөбүз ыйладык. Аман калдыган деди да.
Азыр эстегенде дагы ыйлап.
Азыр эстегенде да жаман болуп кетти.
Ыйлагыңыз келип кетип атат. Ошол эмгегиңерден акыбетти кайтып, Кожо Жаш чыныгы классикалык тасма болуп калды го.
Ооба. Эми бул төкөмдүн эмеси да, чынында эмгеги абдан чоң. Ошондо Акеев көрсө 50 жашта экен, 49 экен. Мен карып калган экен деп жүрүп турмун. Мени менен Асканын башына чыгып алат, жанагы Пик Победа деген Кан Тенгириге барбадыкпы? Бир толк менен жанагы кино башталып атканда чуркап барып эле анан атабыз го Касен экөөбүз.
Ооба.
Ошонун баары Кан Тенгириден тартылган. Карга да учпайт экен ошол жерде. Вермишель кайнабайт экен. Быт 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 деле тура берет экен. Только консерванный эме кылып жейсиз жанагы шимел менен.
Эми ошондой катаал жерде канча убакыт тарттың артасынан?
Ошол жерде биз 12 ушундай күн жатып калдык, вертолет келбей.
Кыйналдыңар.
Анткени кыйналдык. Эме жанагы аба туман болсо эле вертолет учпайт, анткени алар коркот учкан.
Мындай мал жерде аялдар жүрөт, э? Бир топ.
Бир эле гример барды бизде, Таня деген.
Жаңгорозо кай жерден?
А, Жаңгорозо эжебиз бул могу кегетинин ашуусунда тартылды. Бул накта ашуу, накта эми бир эле үйдө печкада от жагылат, калган үй боз үйдөчү, калган жерде. Ошо баарыбыз тыгылып алабыз. Акеев да, Жаңгорозо, Алиман эже да ошол жерде. Анан жылынып турабыз, анан съемкага чыгабыз.
Жакшы, анда ушундай катаал, эми адам пенде да, ушундай катаал шарт, өмүр коркунучта болуп турган учурларда мындай өзүн
чыдай албай, ушу мага ушун эмне кереги бар, мага жан керек деп мындай бир өзүн сырып өзүнөн чыгып кеткен адамдар болгон жокпу ошол кезде?
Жок, болгон жок.
Силерге ушул процесс маанилүү болдубу, же болбосо келечекте Кожо Жарыштан биз мыкты атак алышыбыз керек деген бир кандайдыр бир ар жакта түпкүрдө бир тилек болдубу сизде мисалы үчүн?
Жок, менде атакка жетем деген ойдо болгон жок. Акейим, мен Дока деп коет эле. Дока, сен бул кино чыкканда кийин же бар болосуң же жок болосуң деди да, биз кино тартып атыпчы.
Сиз өзүңүздүн ушул аябай атактуу актер болуп кеткениңизди качан түшүндүңүз, качан сездиңиз?
Мен эми атактуу актер болгонума могу Казакстанда жүргөндө бир 2-3 кинодо ойногондон түшүндүм. Анткени баягы мен Кожо Жарыш аркылуу билишет экен алар делечи. Анан андан кийин могу Казакстан, мен казак элине, казак фильмге абдан ыраазымын. Анткени булар мени бир жерде кино токтоп бүтүп барыбыз, газета сатып, картошка сатып калдык актерлор. Ошол убакта мени булар чакырып тартып турушту да. Кризистен мени алып чыгып кетишти казак фильм. Мен буларга ыраазымын. Алардын ичинде жана Ардак Амиркулов деген режиссер бар, Апрымов деген бар, тааныбай жакшы кетти да. Кош Гүлсарада башкы ролду ойнодум. Азыр мени алар Кожо Жарыш дебейт, тааныбай деп калышты. Анын алдында Унжу дегенде ойногом, Атырардын кыйрашы деген кинодо болсо Ардак Амиркулов тарткан башкы ролду ойнойм. Ал кинодо жакшы кеткен, анда ханды ойногом да, хан Унжу.
Чыңгыз ханды дагы ойнодум.
Ооба, Чыңгыз ханды мен итальянстар менен американецтер кетип тартты. Бул мындай мен борчу деген генералын ойнодум. Башынан борчулам Чыңгыз ханга, анан аягына чейин барам да. Аягында биз Пекинди алдык, Бейжинди чапкан жерин тарткан, Бейжинден тартылдык. Ошол жерден тарадык. Американецтер Америкага учуп кетти, биз бияка учуп кеттик.
Мындай чоң ролдорду дагы аткаруу ниетиңиз барбы азыр? Каалооңуз барбы?
Ооба, мен азыр опыт көп болуп калды. Трагедияны ойносо болот да азыр. Мен ошондой ролдорго камданып калдым. Мен буюрса болуп калса ошондой ойносом деген ойлор бар.
Үмүт бар, бирок сунуш жок азырынча.
Азырынча сунуш эми жок, сунуштар бар. Эми могу пандемия карата турат да, бирок ошо болуп калса ойнойм деген аракет бар. Актерсдук өзү күтүү экен да. Бир звонокту күтөсүз да, өмүр бою бул баардык актерлордо бар. Сизди качан чакырат, ушундай да, бул актердун кесиби.
Өкүнбөйсүз да анан ушул актер болуп калганыңызга?
Мен эми азыр өкүнбөйм, анткени жакшы ролдорду жаратып койдум. Казакстанга дагы историясында калдым казактардын.
Эми азыр бир бөлмөдө үйдө жашасаңыз, турмуш
ошондо
улам айтам да.
Бир жагынан эми казак актер достор келгенде үйгө чакыра албайм да, ошол аябай уят да мага. Алар жакшы турушат да. Астанада, Алматыда жакшы турушат. Мен уялам да, анан тиги ресторанга чакырып ошол жактан алдап салып жөнөтүйм.
Бирок тиги сиз ошол көп казак тасмалар айтып атпайсызбы, казактар жакшы төлөйт бай деп, анан ошол сизге жакшы эле төлөп беришти каражат.
Ооба, мага каражат. Эми бизде той топур аш деген көп экен, ошондой эле кетет экен тыйын. Анан баягы үйгө мен үй ала албай калдым да. Бир эле ушул азыр үйлүү болсом болду, эми калган буюрса бар.
Жакшы, анда дээ сокто болуңуз.
Рахмат сизге келгениңизге. Рахмат.
Маданият темасын улантабыз. 23 мартта Бакен Кыдыкеев атындагы Кыргыз мамлекеттик жаш көрүүчүлөр театрында репрессияга кабылып мекенине кайтпай калгандардын элесине арналган «Жат эмесмин» спектакли кайрадан көрсөтүлдү. Татарстандын эл жазуучусу Аяз Гилязовдун «Үч карыш жер» повести негизинде коюлган спектаклдин сценарийин кыргызстандык калемгер Людмила Молдалиева жазган. Спектаклде туулган жерге болгон Кусса атасынын тескери батасынан улам бактысыз болгон жубайлар аркылуу чагылдырылат. Кененирээк Максат Жангазиев баяндайт.
Дайынсыз сөздөрү сүйлөп, эмнеге менин жүрөгүмдү эзип жатасың? Акыбалың эң эле жакшы, айылып басып каласың.
Спектакльдин сюжетине кыскача токтоло турган болсок, бир топ жыл чет жерде жашап келген жубайлар Мирвали жана Манишайым туулган жерине сапар тартып баратып, арабада жаш кездерин баштан аяк эскерип бараткан болот. Мирвали жаш чакта үйлөнөм деп Манишайымды үйүнө алып келип, атасынын каршылыгына кабылган. Атасы уулунун жакырдын кызына үйлөнүшүн жактырбай, батанын ордуна каргыш айтат.
Мұнайын жақсылық көрмей қалдыла. Ирнан тындырынанға жетпес ары болып қалдыла.
Арабада бараткан жубайлардын сүйлөшүүсүнөн атасына таарынган Мирвали аялын алып башка жерге кетип калгандыгын, бирок атасы каза болгондо жаш жубайлар кайтып келишкендиги баяндалат. Окуянын андан аркы өзөгү жубайлардын бала көрбөгөндүгү, күйүткө чыдабаган Мирвали ичимдикке берилип кеткени, көп узабай репрессия башталганы менен коштолот. Атасынан калган байлыкты элге өткөрүп бергиси келбеген Мирвали туулган жеринен айдалат. Ошентип 30 жылдай убакыт чет жерде жүргөндө Мирвалинин жубайы Манишайым туулган жерге куса сартып ооруп калат. Окуянын аягы жолдошун кайтууга көндүрүп, ал менен бирге сапар тарткан Манишайым туулган жерине кайтып келип, бир ууч топурагын жуттаган соң көз жумганы менен жыйынтыкталат. Башкы каарман Мирвалинин улгайган кезиндеги образын жараткан актер Өмүрзак Токтомуратов спектакль азырда актуалдуу экенин белгилеп, миграция маселесине, өлкө келечегине токтолду.
Алдын ала көрө билем, бала чакам, үй бүлөм кантет, эртеңки турмушу кандай болот, кайсыл жерде кыргыздар көбүрөөк экен, кайсыл жерде жакшыраак экен деген ойлор менен кетип атышат да. Эми мүмкүн турмушубуз тазарып, жакшынакка болуп, жакшы жашоо болуп калсак, алар кайра агылып келишет. Баары эле жанагы туулган жердин топурагы алтын тузу оор дегендей келет. Бул жердин баарын таштап коюп кетишпейт эч кимдин баары. Бирок аз болсо дагы бир кандайдыр бир жашагысы келет да, баягы балык тереңди издейт, адам жакшы жерди издейт дегендей.
Ал эми Мирвалинин жаш кезиндеги образын ойногон актер Элдияр Жашаровдун айтымында, чет жерде ондогон жыл жүрүп келген жарандардын кайра туулган жерине, элине аралашып кетүүсү да өзүнчө бир көйгөй деп эсептейт.
Бул режиссер менен мен биринчи жолу иштеп атам. Буга чейин дагы эки спектакльди чыгарган ушу биздин театрда. Калядан Зайчиханы чыгарган, Старая Зайчихана, анан кийин Кайрат Иманалиевдин Үмүт спектакль, моноспектакль чыгарышкан. Жалпылап алганда ушу биз биринчи жолу иштедик бул режиссер менен. Биз үчүн ар бир каарманды чыгарыш кыйын. Анын деле биз бир нече ай көтөрүп, кошо ошону менен жашап, кошо ошону менен толгонуп жүрөп, анан кийин болгон дараметибизди көрсөтөбүз да. Анан кийин эми ал эл тараз элсинчи. Мен өзүм деле баягы укмуш ойнодум деп деле айта албайм. Жетпей калган жерлерим бар. Эми бул баягы улам улам ойногон сайын бышып, баягы курчуталат да.
Манишайымдын жаш чагындагы образын жараткан актриса Алтынай Муканбет кызы жаштар театрында эмгектенип жатканда бир жылдай убакыт болсо дагы дасыккан актерлор менен бир сахнада роль жарата баштады. Ал ар бир каармандын образын жаратууда алардын тагдырын көңүлүнөн өткөрөт.
Манишайым ушунчалык адамын сүйгөндүктөн бул ата энесин ошо адамы үчүн кечип кетип, ошо адам менен бактылуу болом деп кичинекей кезинен баштап өмүр өткөнчө ошо кайгысына, капасына кайыл болуп ушу сүйгөн үчүн жашаган да. Ар бир айтып аткан сөздөрүмдү, чыгып аткан учурларымы мен жашоомо ушу жери окшош экен, ушу жери элестетип ошону башыман өткөн эмелерди алып анан окшоштуруп ойногонго аракет кылам.
Спектаклге көрүүчү болуп келген Бекназар Арыкбаев да кино театр тармагына кызыгып жүргөндөрдүн бири. Ал көрүүчү катары спектаклге баа берип, андан алган таасирин баяндады.
Көрүүчү катары айтсам, ортодон жогору деген бааны берет элем. Себеби бул жерде актерлордун ойногонуна келсек, актерлор мыкты ойношуптур. Спектаклдин өзүнүн түзүлүшү боюнча бул мурдакы заманды чагылдырат экен. Мурдакы заманда куугунтук көргөн үй бүлөнүн тагдырын баяндап бериптир. Ошонусу менен актуалдуулугун жоготкон жок деп айта алам.
Спектаклды режиссерлор Улан Мырза Карыпбаев жана Назира Мамбетова койгон. Сценарийин кыргызстандык калемгер, театр сынчысы Людмила Мулдалиева жазган. Ал эми сүрөтчүсү Кыргызстандын эл сүрөтчүсү Марат Шарафидинов болгон. Чыгарманы кыргыз тилине Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты кыргыз эл артисти Назира Мамбетова которгон. Бул чыгарма Татарстандын эл жазуучусу Аяз Гилязовдун «Үч карыш жер» повестинин негизинде жазылган. Бишкектеги Бакен Кыдыкеев атындагы Кыргыз мамлекеттик жаш көрүүчүлөр театры 2020 жылдагы күзгү театралдык сезонун өткөн жылы 11 ноябрда «Жат эмесмин» спектакли менен ачкан. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Ушуну менен таңкы Азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекшегизи алып барды. Саламатта болуңуздар.